Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη που ολοκλήρωσε τις εργασίες της, δυστυχώς με 7-8 διαφορετικά πορίσματα. Δεν θυμάμαι και τον αριθμό, αν είναι 7 ή 8. Νομίζω μόνο το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε δικό του πόρισμα.
Είναι σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις τα κόμματα να καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, κύριε Χατζηνικολάου. Πλην όμως εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη υπόθεση, το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Και άκουσα με έκπληξή μου τον κύριο Μητσοτάκη να λέει νωρίτερα σε μια συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό ότι λυπάται και οργίζεται για όσους μιλούν για μπάζωμα ή ότι κάποιοι προσπαθούν να χτίσουν καριέρες πάνω στα Τέμπη. Ενώ είναι ξεκάθαρο και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και από πλευρά των
για τον κύριο Βελόπουλο το είπε αυτό. Για τον κύριο Βελόπουλο που μίλησε για μπάζωμα.
Εδώ όμως έχουν προκύψει συγκεκριμένες ευθύνες και εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ζητούμε για την παράληψη που υπάρχει στην άσκηση των υπουργικών καθηκόντων να παρατεθεί υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και θα ήθελα να μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα να το αναπτύξω. Η βασικότερη παράληψη του κυρίου Καραμαλή, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το μοναδικό όργανο θέσπισης εθνικών κανόνων ασφαλείας από τον Οκτώβριο του 2019 και μετά, όταν και δημοσιεύθηκε η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτός είναι ο βασικός πυλώνας. Πάνω σε αυτόν τώρα υπάρχει το εξής. Η παράληψη του να αγνοήσει τις εξώδικες οχλήσεις του Συλλόγου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, αλλά και την επιστολή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΕΝΟΣΕ από τον Σεπτέμβριο του 2021, ο οποίος προειδοποιήσε για σοβαρό συμβάν. Και τρίτο σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι δεν υπήρξε η αποκατάσταση της ηλεκτρικής πλευρικής σηματοδότησης στο τμήμα Λάρισα Θεσσαλονίκη από τον Ιούλιο του 19 και μετά, όταν και τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά στο κέντρο της διοίκησης της Λάρισας στη θέση Ζάχαρη. Σας μιλάω συγκεκριμένα, κύριε Χατζηνικολάου, που εστιάζουμε εμείς σε αυτό που θα έπρεπε να καταλήξει η Εξεταστική Επιτροπή και να αποστείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη, γιατί ξέρετε, γίνεται μια πολύ γενική συζήτηση. Μπαίνουν όλα σε ένα μίξερ, το μπάζωμα, η συλλογή των υπογραφών, η σύμβαση 717. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχουν παραλήψεις εκτέλεσης οφειλόμενης ενέργειας και βάσει και του συντάγματος.
Όχι μόνο στον τελευταίο υπουργό.
Τα συγκεκριμένα.
Η σύμβαση 717, για παράδειγμα, είναι μια σύμβαση που κοιτάζοντας πίσω στο χρόνο, στο βάθος του χρόνου, έχουν ευθύνες και προηγούμενοι υπουργοί που δεν προχώρησαν.
Πλην όμως, κύριε
αλλά εσείς αναφέρεστε μόνο στον κύριο Καραμαλή. Βέβαια, θα μου πείτε, η Νέα Δημοκρατία δεν αναφέρεται σε κανέναν. Αλλά και εσείς αναφέρεστε μόνο σε έναν.
Ναι,
ξεχνάτε
το
τους προηγούμενους.
Όχι, κοιτάξτε.
Γιατί δεν βολεύει προφανώς.
Το δυστύχημα, όχι, δεν είναι θέμα να βολευτεί κανένας.
Επώς.
Όταν εδώ υπάρχουν 1.300.000 συμπολίτες.
Επώς, εσείς είχατε ολοκληρώσει τα έργα που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί επί των ημερών σας. Γιατί αναφέρετε μόνο τον Καραμαλή. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι ο Καραμαλής έχει ευθύνες που δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα επί των ημερών του. Ο Σπίρτζης δεν έχει ευθύνες για τις δικές του ημέρες.
Όταν έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν βγάζουμε ένα πόρισμα γενικά για την κατάσταση της οδικής ασφάλειας στη χώρα. Πρέπει να εξετάσουμε το δυστύχημα και τι προηγήθηκε ως προς τα γεγονότα.
Για παραλήψεις μιλάμε. Αυτές δεν έγιναν μόνο από έναν.
Δεν υπάρχει.
Ξέρετε γιατί επιμένω σε αυτό, κύριε Καραμέρε. Επιμένω σε αυτό, γιατί είναι προφανές ότι το κάθε πόρισμα που κατατέθηκε στη Βουλή και αυτό της Νέας Δημοκρατίας εστιάζει εκεί που ωφελείται πολιτικά το κόμμα που το καταθέτει. Αυτό δεν είναι καλό για τη δικαιοσύνη.
Μέχρι το 2019,
γι' αυτό και δεν θέλουμε η δικαιοσύνη να είναι στα χέρια των πολιτικών πλέον.
Μέχρι το 2000, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
Πρέπει να καταργηθούν οι ασυλίες και η δικαιοσύνη να είναι απόλυτα κυρίαρχη απέναντι σε όλους.
Λέω λοιπόν εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, να καταργηθεί λοιπόν η ασυλία με μια δήλωση στην οποία θα μπορούσε να προχωρήσει η Εξεταστική Επιτροπή, μια ερμηνευτική δήλωση που θα λέει ότι η παράληψη εκτέλεση οφειλόμενης ενόμενης ενέργειας δεν επίπτει στον νόμο περί ευθύνης υπουργών και θα πρέπει να το εξετάσει η δικαιοσύνη. Πού θα ήταν το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτό λένε οι πολίτες, να καθίσουν οι υπουργοί, να καθίσουν τα μεγάλα τζάκια, ή μάλλον όχι να καθίσουν το σκαμνί, να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποδείξουν ότι υπάρχει μόνο πολιτική ευθύνη και όχι ποινική.
Ναι, αυτό όμως δεν ισχύει μόνο για τον Καραμαλή.
Προσέξτε όμως.
Ισχύει και για το Σπίρτζι. Ισχύει και για το προηγούμενο από το Σπίρτζι. Βεβαίως και είναι το ίδιο. Αν ακούστε, όταν μιλάμε, θέλετε να με αφήσετε να ρωτώ κιόλας. Παρακαλώ, εγώ σας ακούω. Ναι, σας ακούω εγώ. Σας ακούω, αφήνω να απαντήσετε. Αλλά όταν ρωτώ, παρακαλώ, μη μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν έχει νόημα αυτό.
Το ερώτημά σας.
Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Όταν μιλάμε για παραλήψεις, για το ότι δεν εφαρμόστηκε δηλαδή μια σύμβαση, η οποία θα επέτρεπε να έχουμε τα συστήματα που θα έσωζαν τις ζωές, δεν πρέπει να εξετάσουμε τις παραλήψεις και των προηγουμένων υπουργών. Μόνο του Καραμαλή. Γιατί? Για ποιο λόγο?
Γιατί οι προηγούμενοι υπουργοί άφησαν το σύστημα πλευρικής σηματοδότησης στο τμήμα Λάρισα Θεσσαλονίκη εν λειτουργία, άφησαν το δευτεροβάθμιο όργανο διαχείρισης κυκλοφορίας στην 3η Σεπτεμβρίου εν λειτουργία, δεν είχαν πάρει έγγραφες προειδοποιήσεις από τους μηχανοδηγούς και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ ότι έρχεται σοβαρό συμβάν, πολύ νεκρό, μόνο την ώρα και την ημερομηνία δεν έδιναν, και δεν είχαν την υποχρέωση βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Τυπικό είναι αυτό, αλλά ουσιαστικό νομικά όταν μιλάμε για απόδοση δικαιοσύνης, να θεσπίσουν εθνικό κανόνα ασφαλείας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που εκδόθηκε το 2019.
Να τα πούν στη δικαιοσύνη όλα αυτά. Να τα πούν στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να ερευνήσει.
Καμία αντίρρηση ότι
θέλω να πω, θέλω να πω ότι αν υπήρχε ένα ενιαίο πόρισμα όλων των πολιτικών κομμάτων, σε αυτό καταλήγω, κύριε Καραμέρα, και πείτε μου τη γνώμη σας, και για να πάμε και στα άλλα θέματα. Ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί όλη η περίοδος που αφορά τη συγκεκριμένη σύμβαση και την υλοποίησή της από τη δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αυτό θα έκανε η δικαιοσύνη αν είχε τα χέρια της λιμένα, ελεύθερα.
Καταλαβαίνω ότι η σύμβαση 717, η οποία αναφέρεται έτσι κωδικοποιημένα στο δημόσιο λόγο, έχει να κάνει με ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλευσης του σιδηροδρόμου. Όμως εδώ σας περιέγραψα, και δεν θα ήθελα να τα παραλάβω για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας, συγκεκριμένη υποβάθμιση βάσει γεγονότων που είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια στο σιδηροδρόμο. Που μαζί με τα όποια ανθρώπινα λάθη οδήγησαν στην τραγωδία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και εσείς και όλοι μας συντασσόμαστε, και αυτό κάναμε και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αυτή τη λαϊκή απέτηση. Τη συλλογή των υπογραφών 1.300.000 ανθρώπων να διαδερευνηθούν οι ευθύνες από τη δικαιοσύνη και των πολιτικών προσώπων.
Έτσι είναι. Σε αυτό συμφωνούμε. Νομίζω συμφωνούν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Τώρα θέλω να έρθω, κύριε Καραμέρα, και να έχω το σχόλιο σας για όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα 24 ώρα. Για όσα πολύ ανησυχητικά συνέβησαν εκεί, θέλω το σχόλιο σας για την απόπειρα λιντζαρίσματος δύο τρανς πολιτών, που προφανώς η διαφορετικότητά τους ενόχλησε αυτό τον όχλο, ο οποίος με ρατσιστικά και σεξιστικά συνθήματα κινήθηκε εναντίον τους, αλλά και την φραστική επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, κατά την είσοδό του στο Ολύμπιον.
Κύριε Χατζηνικολάου, στο περιστατικό αυτό που καταλήξαμε το Σάββατο το βράδυ, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την πόλη.
Όχι, βέβαια.
Την επόμενη μέρα υπήρξε ένα πάνδημο συλλαλητήριο στην πλατεία Αριστοτέλους, γέμισε η πλατεία Αριστοτέλους, όχι από 40% ή 200, αλλά από χιλιάδες κόσμο που διαδήλωσαν ενάντια στο σκοτάδι, τη μυσαλλοδοξία, το ρατσισμό, όπως εκφράστηκε από μια μεμονωμένη ομάδα νεαρών πολιτών. Τώρα, γιατί όμως έστω αυτή λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε δύο queer συνανθρώπους μας, δύο άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Εδώ είναι πολύ παραγωγικό. Ξεκινάει από τη μυσαλλοδοξία που καλλιεργήθηκε, κύριε Χατζηνικολάου, ακόμα και την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Φτάνουμε σε διάφορες σκοταδιστικές απόψεις που εκφράζονται από πολιτικούς παράγοντες της πόλης ή ακόμα και από την Εκκλησία σε κάποιες περιπτώσεις. Φτάνουμε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και η κυβέρνηση, εγώ θα πω, στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα της άρσης των διακρίσεων για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όπου μπήκε, θα έλεγα, υπερβολικά στην ατζέντα με έναν τρόπο το ζήτημα, φτάνοντας να φαίνεται, ξέρετε, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ότι στην Αθήνα ασχολούνται μόνο με αυτό. Θα σας το πω πώς το λένε οι ίδιοι οι πολίτες. Και θα μπορούσα να το συνδέσω, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω κοινωνιολογική ανάλυση, με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στα γήπεδα, στην οπαδική βία, στις δολοφονίες που είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην
και δυστυχώς και μέσα στα σχολεία.
Το ποδόσφαιρο και μέσα στα σχολεία.
Με τη υπάρχει βία των ανηλίκων.
Θεωρώ ότι είναι απότοκο αυτής της οικονομικής και κοινωνικής παράλληλα κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου, όπου έδωσε, ξέρετε, δόθηκε πολύς χώρος και στις θεωρίες συνωμοσίας και στο μίσος, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Είναι εύκολο να βάζουμε στο περιθώριο αυτούς τους νέους ανθρώπους. Ξέρετε, υπάρχουν βάσεις στοιχείων οργανώσεων 100.000 οικογένειες που δεν έχουν θέρμανση το χειμώνα στο σπίτι. Θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι οποίοι αισθάνονται αποκλεισμένοι, ποτίζονται με μίσος από διάφορους επιτίδιους που έχουν και πολιτική έκφραση και κοινοβουλευτική έκφραση και φτάνουν να γίνονται ένας βραχίωνας, ένας μοχλός έκφρασης μίσους, βίας, καλά-καλά χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει. Είδα ένα νεαρό στα social media να ζητά συγγνώμη, έχοντας αντιληφθεί σε τι συμμετείχε και τι είχε μπροστά του να αντιμετωπίσει από πλευράς ποινικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ πέρα δεν πρέπει να λειτουργήσουμε τιμωρητικά ως πολιτικό σύστημα, αλλά συμπεριληπτικά να εξηγήσουμε και να κατεβάσουμε τους τόνους.
Τώρα έρχομαι σε
τώρα ένα... να σας πω συγγνώμη γιατί παρέλειψα το δεύτερο σκέλος, αν μου επιτρέπετε. Με παρόμοιο τρόπο έπεσε θύμα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Στέφανος Κασελάκης, που προσήρχεται στο Ολύμπιον για να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Είδα την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ξέρετε, καλό είναι να μην καλλιεργούμε στους πολίτες δυσπιστή για τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι τον Οκτώβριο του 2023, αν θυμάστε, κατά τη δεύτερη ή την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, το παραλήρημα μίσους και ρατσισμού του Δημάρχου Βόλου, του κ. Μπέου. Και τότε έχει διατάξει η έρευνα ο Πάγος, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, ενώ έχουν περάσει ήδη 9 μήνες. Οπότε έχω μία δυσπιστία. Περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η επίθεση αυτή και στον αστυνομικό και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το κλίμα αυτό που διαμορφώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
Τώρα έρχομαι στο άλλο επίκαιρο θέμα των ημερών. Έρχομαι στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και θέλω επίσης ένα σύντομο σχόλιο σας. Χθες είχαμε τη συνάντηση των δύο υφυπουργών εξωτερικών στην Άγκυρα και όλα δείχνουν ότι αρχές Μαΐου θα υπάρξει επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα. Θέλω να σας ρωτήσω τι γεύση έχετε από όλα όσα συμβαίνουν, διότι την ίδια στιγμή που ακούμε ότι πήγε καλά η συνάντηση των υφυπουργών, ακούμε τον Ερντογάν επίσης στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας να υπενθυμίζει ότι μας πέταξαν στη θάλασσα στη Σμύρνη ή να εκδίδει το τουρκικό κράτος νόταμ που περιλαμβάνουν και περιοχές του κεντρικού Αιγαίου.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, είναι θετική η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Μια ειρήνη στην περιοχή αναμφισβήτητα θα συνέφερε και τους δύο λαούς. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι ο Τούρκος πρόεδρος ενδεχομένως μιλά και σε εσωτερικό του ακροατήριο. Είδαμε να αυξάνει τους τόνους, να ανεβάζει τους τόνους και προεκλογικά πριν από τις προεδρικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι εμείς να έχουμε μια σταθερή εθνική γραμμή, χωρίς πολύ μεγάλες προσδοκίες, και που νομίζω ότι με κάποιο τρόπο δόθηκαν στον ελληνικό λαό από την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν και θεωρώ πολύ βασική παράμετρο η επιχειρούμενη αυτή προσπάθεια ειρήνης και ηρεμίας να συνοδεύεται και με μια πιο ορθολογική διαχείριση των πόρων για την άμυνα, δεδομένου ότι έχουμε ξεπεράσει πια τη δέσμευση πόρων, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ τη δέσμευση πόρων για τα επόμενα χρόνια. Μαθαίνω και βλέπω δημόσια ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση και στην προμήθεια ακόμα 35 ελικοπτέρων Black Hawk με κόστος πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, αυτά είναι λίγο αντιφατικά. Από τη μία να επιχειρήσει ειρήνη και από την άλλη και προσέγγιση και συζήτηση με την επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και από την άλλη να προχωράσει και σε ένα ράλι εξοπλισμού. Κάτι που συμβαίνει και από την απέναντι πλευρά, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θα πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση να δουλεύει προς την κατεύθυνση της προσέγγισης με ενημέρωση του Κοινοβουλίου και των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Με έναν τρόπο που δεν θα ακολουθεί καθόλου αυτό που, για το οποίο μας ενημέρωσε βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης δημόσια το προηγούμενο καλοκαίρι περί εθνικών υποχωρήσεων. Καμία εθνική υποχώρηση, παρόλα αυτά ναι στο διάλογο, ναι στην προσέγγιση.
Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έχω δύο ερωτήματα ακόμη να σας κάνω. Ένα για το, θέμα, ένα για το θέμα της ξένης εταιρείας του Στέφανου Κασελάκη. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες να αναφέρεται στο θέμα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα για το πώς πορεύονται τα εσωκομματικά σας. Να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά παρακαλώ ξανά.
Θα περιμένω, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα, μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συνέντευξής μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Και θέλω, κύριε Καραμέρε, να σας μεταφέρω αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι είχατε στήσει παγίδα για εκείνον με το νόμο για το πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών και τις συμμετοχές τους σε εταιρείες εκτός ελληνικών συνόρων, και έπεσε μέσα ο Κασελάκης. Έπεσε μέσα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας...
Μπορεί...
Και μάλιστα ναι. Είπε ότι δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου και ότι ενώ ερωτάτε επί μήνες για τις εταιρείες, για την περιουσία του στο εξωτερικό, παραπέμπει μονίμως στους δικηγόρους του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήξερε ο πρόεδρος του, ότι παραβίασε ενσυνειδήτως τον νόμο.
Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Χατζηνικολάου, αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς αναφερόμενος στην εταιρεία SEI, Personal Ventures, ιδιοκτήτρια αυτού του περίφημου ακινήτου του Βολτέρου, την οποία απέκρυπτε επί σειρά ετών από το πόθεν έσχες του. Εδώ όμως, προσέξτε, τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Πάντως, όταν τελειώσετε με τον κύριο Μητσοτάκη, πρέπει να μας πείτε και για τον πρόεδρό σας.
Δεν ξόδεψε ούτε 8 δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι, όχι. Και άλλα 38 ευχαρίστω, αλλά μετά θέλω και απάντηση.
Βεβαίως και θα απαντήσω. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, όπως όλοι οι ομογενείς υποψήφοι, προφανώς διατηρούσε και δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, νόμιμα και φορολογημένα. Κανένας νόμος, ξέρετε, δεν λέει ότι για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για ένα κόμμα, πρέπει πρώτα να πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Τώρα, για το μεσοδιάστημα. Για να ενημερώσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αγωνιά και πριν από μήνες αναφερόταν στο απόλυτο κενό, ενώ τώρα βλέπω ότι βλέπει τον κύριο Κασελάκη και τη δυναμική που αναπτύσσεται. Ο κύριος Κασελάκης θα υποβάλει κανονικά δήλωση πόθεν έσχες, όπως θα κάνουμε και οι υπόλοιποι βουλευτές, μέχρι τον Ιούνιο, όπως απαιτεί ο νόμος. Προφανώς θα τον σεβαστεί. Άρα εκεί θα δούμε τι ακριβώς ισχύει. Έχετε δει εσείς τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας για το ψαροκάικο ΤΑΔΕ ή ΔΙΝΑ, όπως ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης.
Όχι, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η εταιρεία είναι δική του.
Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, βγαίνει ο ίδιος και λέει ότι έχω αυτό και το άλλο.
Ακριβώς.
Και ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ δεν μας είπε από το 2016 και μετά αν είναι εκείνος ή η σύζυγός.
Ναι, αλλά με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του Βολτέρου στο Παρίσι.
Με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που έγινε αρχηγός.
Από τη στιγμή που έγινε αρχηγός και μέχρι την υποβολή πόθεν έσχες, όπου ξέρετε ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα κενό, ένα χρονικό διάστημα όπου τακτοποιούνται σύνομα όλα αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για να συνεχίσει κάποιος να έχει μια θεσμική πολιτική θέση, νομίζω θα το δούμε στο πόθεν έσχες.
Λέτε ότι θα τα έχει τακτοποιήσει έως τότε, μάλιστα.
Νομίζω πείτε ότι μου, έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό.
Πείτε μου, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς βγήκε από το συνέδριο? Βγήκε σε καλύτερη θέση πολιτικά από ότι πριν από αυτό? Και σας ρωτώ γιατί υπάρχει πια η αίσθηση ότι υπάρχει απόσταση πολιτική και ψύχρα, να το πω έτσι, κρύο κάνει στη σχέση με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πώς το βιώνω εγώ από την Δευτέρα και μετά. Από τη Δευτέρα, δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα που ολοκληρώθηκε το συνέδριο, το οποίο ήταν μια εμπειρία δύσκολη, είναι η αλήθεια. Ήταν ένας οικογενειακός καυγάς, για να το πω έτσι απλά, όπου σίγουρα δεν εξέπεμψε και το καλύτερο δυνατό σήμα στους πολίτες, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Πριν όμως μπήκαν αρκετά πράγματα στη θέση τους και θεωρώ ότι μπροστά μας έχουμε ένα καθαρό πεδίο. Νομίζω ότι σε αυτό συνετέλεσε, για να βλογήσω και λίγο τα γένια της κοινοβουλευτικής ομάδας, και η στάση που κρατήσαμε κάποια στελέχη στο συνέδριο, ώστε να περάσει το να μην πάμε σε νέες εσωκομματικές εκλογές, αλλά κυρίως η πολύ σταθερή στάση που κρατήσαμε και στο ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό και σε σχέση με τι συμβαίνει και στους άλλους χώρους, στο ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, όπου νομίζω ταλαιπωρήθηκε με μια διγλωσία, πολυγλωσία, στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είμαστε πιο δυνατοί, νομίζω ότι είμαστε σε μια ευθεία πια μέχρι τις ευρωεκλογές. Ήδη έχουμε το απόγευμα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την παρουσίαση της θετικής ατζέντας για την οικονομία, με έμφαση στις προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, το φορολογικό σύστημα για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Νομίζω οι πολίτες θέλουν να ακούσουν τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να ακούσουν τον Κασελάκη τι λέει για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τα περιθώρια κέρδους, για την εσχροκέρδεια. Έχουμε μπροστά μας την παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου ή μάλλον της εκδήλωσης για τις ευρωεκλογές, γιατί μέχρι τις 17 Μαρτίου υπάρχει η διορία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και να είναι στο Ευρωψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ, και θα υπάρξει και μια διαδικασία αναεκλογική περιφέρεια. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 4 περιφερειακά συνέδρια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Θεωρώ ότι μπορούμε, είμαστε και παραμένουμε αξιωματική αντιπολίτευση, το αντίπαλον δέος, αυτό που λέμε προοδευτική αντεπίθεση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι σταθερό και αναντήρητο. Και επίσης, και ξέρω πολύ καλά ότι έχετε καλό ρεπορτάζ, και το βλέπουν και οι πολίτες, όχι με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όπου τα ποσοστά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πενιχρά, θεωρώ, σε σχέση με την κοινωνική αντιστοίχηση που πρέπει να έχουν, και το βλέπουμε μέσα από διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι έχουμε μια δυναμική που μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά και μετά από αυτές, θα φανεί ξεκάθαρα.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, για το γινό, όπως πάντα, ζωηρή και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλημέρα,
κύριε
Καραμέρο.
Καλημέρα. Να είστε καλά.